Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara miixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuu fiqaaduuti. Itoophiyaa keessatti oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Itoophiyaa keessatti namoota yakka butii fi humnaan gudeeddii raawwatan irratti adabbiin taasifamu salphachuu irraa kan ka'e yakkichi babal'ateera jedhamu haasaa Doonaald Tiraamp yaa'ii paartii isaanii Rippaabilikaanii irratti roobii kaleessaa galgala taasisan akkamittiin ilaalama jechuun namoota kan gaafannee fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataas isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Jaalannee gammada.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraaf jenne kunoo Itoophiyaa keessatti kanneen yakka butii fi humnaan gudeeddii dubartoota irratti raawwataniif adabbii walgitu kennamaa hin jiru kan jedhu komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa yakka wal fakkaatoo fi miidhaa geessisan babal'achuuf sababii nama jajjabeessu ta'ee jira jedha. Paartiin ezemaa gamasaan butii fi humnaan gudeedduun yakkarra deddeebiidhaan gaggeeffamu ta'uusaa ibsuun murtiin adabaa kennamu garuu kan barumsa kennuu fi kan walgitu mitii jedheera. Gama kaaniin bulchiinsa Itoophiyaa kibbaa godina Koree keessatti waggaa tokkotti dubartoonni 12 butamuu fi humnaan gudeedamuu kan ibsame yoo ta'u manni murtii aanaa Gorkaa 7 kana dhaddacha taa'een barattoota ol adeemtoota ta'an 12 irratti yakki butii fi humnaan gudeeddii geessisan jedhamuudhaan namoota hidhaman 12 keessaa himatamtoota 9 irratti hidhaa waggaa tokko kaasee hanga 19 ga'uun akka adabaman murteessee jira. Kanas raga baatota dhaggeeffachuun akkasumas ragaa hakeemaa biraa argame irratti hundaa'ee kan murteesse ta'uunis ibsamee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Tokkummaa mootummootaa fi paartilee 2 Sudaan keessatti wal waraanaa jiran gidduutti mariin taasifamaa ture tarkaanfii jalqabaa jajjabeessaa ta'ee fudhadheera jechuun jaarmiichi beeksisee jira.
Walwaraansi kun eebila bara 2023 irraa eegalee waraana Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaaniin hoogganamanii fi humnooti deeggarsa saffisaa gidduutti kan ka'ee ture. Sudaanitti ergamaan dhuunfaa kabarreessaa duree tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres Ramtaanee Lamaamra gama lachuurraa walga'ii Jeneevaatti afeeruudhaan marii gargaarsa namoomaa fi eegumsa lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate gaggeessan. Mariin kun Lamaamraan tokkoon tokkoon jila lameenii kutaa adda addaa keessatti wal arguun gaggeeffamaa tureera. Jilli lamaan wal arguudhaaf beellamni hin qabamne ture. Mariin kun adoolessa 11 kan eegale yoo ta'u har'a xumuramuuf jira. Ministeriin dhimma alaa Aljeeriyaa duraanii Lamaamraa fi gareen isaanii marii kanarratti walga'ii gara 20 gaggeessaniiru. Dubbiimtuun tokkummaa mootummoota Alessaandiraa Baluuchi ibsa gaazexeessotaaf Jeneevaa keessatti kennaniin Lamaamraan dhimmooti murteessoo haala Sudaan waliin walqabatanii jiran irratti jilli lameen ana waliin dubbachuuf fedhii qabaachuun isaanii jajjabeessaadha jedhan. Amma paartileen Lamaamraa waliin hojjechuuf fedhii qaban hatattamaan gara guddina qabatamaatti akka hiikan waliigalteewwan jiran hojiirra oolchuuf waadaa gam tokkoo galuu danda'aniiru jedhan dubbiimtuun kun. Kana malees Lamaamraan hoogganoota paartilee wal waraanaa jiran lamaanii waliin walitti dhufeenya cimaa akka qabaachuuf jiranis ibsanii jiru.
Droniin fageenya dheeraa deemu kan irraan keessatti hojjetame magaalaa Tel Aviv har'a kan rukute yoo ta'u, haleellaa kanaaf hidhattoonni Huutii itti gaafatamummaa fudhatanii jiru. Haleellaa droonii kanaan namni tokko kan ajjeefame, kanneen biroon afur akka salphaatti madaa'uu isaanii waraanni Israa'elii fi tajaajilli balaa tasaa beekseera.
Dhoohinsi kun weerara qilleensa irratti gaggeeffamu meeshaa akeekkachiisaa yookaan saayiranii kan hin dammaqsine yoo ta'u, kunis kan uumame erga waraanni Israa'el ajajaa olaanaa milishaa Hezbollah Iraaniin deeggaramu Lebaanon gama kibbaa keessatti ajjeesuushee eega mirkaneessitee sa'aatii muraasa booda. Dubbii himaa olaanaan Riir Admiraal Daaniyeel Hagaarii akka jedhanitti drooniin kun kan fooyyeffame Iraaniin hojjetame modeela Samaad 3 jedhamuun beekamu ta'u waraanni hubatee jira. Tilmaami keenya Yaman irraa gara Tel Avivitti kan ergame jechuudhaan oduu gabaastotaaf ibsaniiru. Akkasumas mallattoon dabalaa dhufe Mahammad Diyaf kan hoogganaa damee waraana Hamaas ta'e haleellaa qilleensarraa Israa'el 7 darbe raawwatteen ajjeefamuu agarsiisaa jedhaniiru. Haleellaan Tel Aviv irratti raawwatame kun daawwannaa muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu 7 Waashintan keessatti gaggeessan durseetu. Kunis sodaa kufaatii dabalataa waraana Gaazaa keessaa irratti dhufuu danda'uun hidhattoonni Huutii bakka bu'oonni Iraan biroon Faalistiinota cina garee hidhattoota Hamaas bira dhaabbachuudhaan sodaachisuuf ta'uu mala jedhameera. Qondaalli Israa'el tokko akka jedhanitti waraanni ammallee maaliif drooniin kun saayiranii akeekkachiisaa akka hin dammaqsin qorataa akka jiran yoo ta'u garuu gabaasaaleen jalqabaa akka agarsiisanitti drooniin kun adda baafameera garuu sababaa dogoggora namaatiin saayiraniin hin dhaga'amne jedhu. Dubbii himaan hidhattoota Huutii ka Yaman keessaa Yaayyaa Saaree akka jedhanitti isaanii fi kanneen akka Hezbollah Iraan waliin hiriiran ta'uudhaan Tel Aviviin drooniin haleeluu isaanii fi Israa'el irratti xiyyeeffachuudhaan waraana Gaazaa keessatti Faalistiinota waliin ta'u tumsa qabaachuu isaanii ibsee jira. Haasaa televizyoonaan dubbimaan kun dhageessiseen Tel Aviv qiyyaafata ishee jalqabaa kan fageenya meeshaa waraana keenyaatii jedhan haleellaan kun droonii haaraa yaafaa jedhamtu fayyadamuudhaan kan raawwatame ta'uu himanii caasaa ittisaa ka darbuu fi saayiraniin akka hin dhaga'amne ibsee jira.
Waajjiroonni balallii xayyaaraa, baankonni, chaanaaliiwwan televiziyoonaa fi dhaabbileen daldalaa biroo addunyaa guutuu irratti argaman jimaata har'aa rakkoo teeknoolojii intarneetii guddaa kan waggoota dhiyoo asitti mudate keessaa tokko ta'een danqamanii oolaniiru. Kunis kan sagantaa farra vaayirasii haaromfameen kan uumame ta'uu hin oolu jedhameera.
Waajjiroonni balalii xayyaaraa gurguddoon kan Yuunaayitid Isteetsi jalqaba irratti rakkoo dhimma quunnamtiin balalii hundaa dhaabuu isaanii kan beeksisan yoo ta'u, boodarra kaampaaniin balalii American Airlines jedhamu balalii isaa deebisee akka jalqabe ibseera. Buufanni xayyaaraa addunyaarra jiran caasaan imaltoota galmeessuu hojii isaa dhaabuu isaa fi tajaajilli jiru harka namaan qofa kennamaa akka jiru ibsuudhaan duubatti harkifannaan mudachuu malaa jedhan Microsoft marsariitii ofii irratti fooyyeffama teekniikaa jedhee baaseen akka jedhetti rakkoon kun kamisa kaleessaa akka jalqabe yoo ta'u fayyadamtoota waltajjii Azure Cloud Platform kan sooftiweerii nageenyaa Cyberii Crowd Strike Falcon hojjetu irratti dhiibbaa uumeeraa jedheera. Rakkoon kun waan adda baafameefis sirreeffamni jiru bobbaafameeraa jedha. Kufaatiin kun addunyaa irratti ta'uunsaa ogeeyyiin tokko tokko neetwoorkii jiran keessatti dandamachuu guddaan akka qabaatan gaafachuu fi tajaajila adda addaa akkasii kennuudhaaf dhiyeessii tokko irratti qofa hirkataa ta'uu irratti gaaffii akka kaasan taasiseera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo yaa'iin biyyaalessaa paartii Rippaabilikaanotaa haasaa pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp taasisaniin kamisa kaleessaa galgala goolabameera. ترامپ ارگا یالی نجچا رتراوتا من بود بکا یائی سنت ملچا کنتورن گرو یرو جل کباف حاسا کنسان تایسن یائی چاف جچولا لما كان رتي جواسا كايرول بريسوت بكا قلما يا ريبابليكانو تاما قالا ميلوكي تارغمولان سغالي امريكاتيف ارغيتي بفكادون اكتانو تبيس
I proudly accept your nomination for President of the United States
ارغا يالينا جيچا ارتي راواتي بودا يا ريبابليكانو تا ارتي حاسا كان تاسي ساني دونالد ترامبي حاسا ساني كان جل كبانين سغالي ساني جدي كبانيتي أكما داني لوكاسا سنبتا دربي اتت أغاما جيروت
واو what was that
واو مالتور وانتسون رفاسا قفا كان تودن دو أركا كونو الكاسي ديغانو في سميرا
للي يوكريني في حماسي اتو إساني أرغا جيرانو أكا جل كباني كان إرساني دونالد ترامب حالا لغي نيايرو أمام الدنيا كيستجيرو إلى الكسود آنسي أكاس جيراني
A growing specter of conflict hangs over Taiwan
hal wal abde yero dairo to guddacha de majiru Taiwan Korea Philippines akasmas gutumma Asia ratti mulacha jira addunyan kenya qarqara waransa addunya sadaffarara fa majirti sababa me shawwa waranatin kankai waransukun akawal waransa biya kan taumiti
hasani kalesa Donald Trump tasisanin torbanto kondura kani barre fameture Yali ajjecha sambata darbe isani ratti aggama me bodde garu hinge darame chalani sam jettota amantatini kanguta meda wae duar rafusani
I stand before you in this arena only by the
waltajji kanaratti kanani fula ke sandurat abbachu dande fera waqayyo qofatini
himannani yakara wachu galme soddomi afur ratti isani ratti murtae ilalchise bulchin sibaideni sera akamesha siyasatti ittifayadama akajiruda kani trump dubatan ittidabaluda anisi bulchin sibaideni qala insa jirenya umusati fi warren qoricha sammuna ma ocho daddabarsanu fi yakkantota fi danga bana tasisu isatini balalifatani jiru
we want people to come into our country
namonna kagarabi yakenya dufanni barbanna garu hala sera qabeisata yin dufu qabu
the next vice president of the united states
etianam presidenti fuladura jed vance jechurani etiana sani kam fuladura beksisani Dorgommi ittana presidentum mati finkani kadimamani JD Vance waltaji irratti dubbatan kanarratti hati warra Donald Trump si mullatani jiru
by my amazing wife Melania
Tintaltun siyasati fi University Texas irratti professor science siyasa kantani Shannon Bow Orin hala party republicano tayeru amma irrajiru ilalchi sudani wanje dankabu
look how diverse we are in some ways
ammam akawal makatane lalla ammam akahri yotatane silal akatti demokraton nije kumsa kesajirani lalla akkanu timmo tokotane lalla hala naga qabeessa kesajirra
Donald Trump akatintaltoni eganitti wa tokkumma jabeessani hindubbanne garu hirmaattonni tokko tokko akka tokkummaani itti dhagaamu ibsani isaan keessa namni Florida bakka bu'an tokko akkas jedhan hundumtu tokko ta'eera nuti paartii uummataati jedhan bakka bu'oota kutaa Wisconsin keessaas tokko akkas jedhan dambali diimaa kanaa fi baay'ee gammannee jirra Donald Trump fi JD Vance masara White House itti filatamu isaniti gamachu gudda qabna jedan hasa Donald Trump fi itti anani isani JD Vance dabarsanini deggerto ta fi misensota isani gutumma biya ke sajiranu biratti akka fudatamu argate ibsa gabasni Caroline Presutti maliwaki irra VOA dafi ergite kun an bafkadu morodati
Kopi Kenya Sabrati Nimmo Wita Tadar Behalillahi Dattoni Godina Shawa Kibbalita Ana Amma Yatra Watan Jalamin Namoni Kudala Majefa Mufika Benis Barbadawu Angao Nifi Jiratoni Dubbata Nijiran Obbo Getacho Galana Bulchan Ana Amma Ya Wita Tahalkan Tae Mudate Jalankana Kan Gesi Se Humno Tafintale Yi Fano Kan Godina Ola Burake Kesad Ufantawu Imani Ammat Warrabadi Kana Gesi Se Tuan Najala Olchuf Godina Gurage Walin Dubbacha jirra jalaniiru jiraattonni ammas naannichatti sodaan nageenya itti fufeera jedhu galmo daawit dabalata sahaala kanaan qindeeseera
Witata darbe wata bajjibulti saddeet barakuma lama fudaja, oromia gurine shawakibbalita ana ammayya, ganda abuye jabbilal baka adda goti tiggi jadamutti, balaka amuta fintali yi fanno amara jadaman indakka bejadamen, lubbu namadar bofi kabenjis manchaw, ana ammayya begse jira. Obbo Geeta Chugalana, bulchana ammayyati.
Kani midamani nanno namakuta lamada, kani madani si nanno namota furiti. Anan Kenya gudina gurage. Ana abis getin dan gefamsi, kabra ana kana keset jandota nanno kibajiran nanno udada torba warra jiraman jiru udada shan abur isan kana keset ana kenya kesa gudanani kintalegina amara achi kesetti wal gurmesani awasa kenya ratti alkan karado kata dandulani ummata kenya mida jiru darara jiru nuhille isakana jiru ammakan alkan iguya umna kamnu umna motumma Naga kabachis umna motumma ulan kumma seira kabachis udendu nana sanati galchine oji kana ojecha atikan jiru.
Obodu vibabare cha bulcha ganda abuye jabbilal taudubbatan. Hale lawu tatadarbe mudati jadan kanan abba fi adasani dabalate fronidio namoni sagal akajala ajifaman dubbatu.
Rakpon kankai omisha omistumma ganda abuye jabbilal tesitru karana gaf nagatin debia aramata jire tona nerika waltaki utarrafa asida parsu. Panona Maharaj dan nama kalian sama kalau tu legasi kalian rasasa kalian seperti nama kalian tu nih Malaysia itu semua orang muda tertani lubuhnya bersihkan kita malay ganda sangat tu dia tanik rasul dan dia seru yang canggung tu. Agar rasasa itu nih misalnya adjustnya bukitnya ramai malay itu rasasa tanahji Malaysia tanah kawan ni malay injil tu nanti lah. Bagi ni nama dua cukupa bahkan ko beri cahaya sama ada ko soalnya kita tu nama ni lubuh darban nama tajal angkutan nama cahdi Walikala nama kudalama tu rasasan rukutami. Yarsulim adolim mana cerita baka alka tisara tikan satu mani asam mirisha egitca bayi baka jurut baka jauh de sana jari jura rukut tikan ni mani.
Obbo Durban, yero lelangku muda tijeran ke abba sana kan tu remani, froni sana jefa manjeran, ganda abuye jebbilal mana amanta gorgisiti, sirna wala sana ke gefamu, warin sadam madan jeran ammo, finfinne fi ammayat yal rejiracu dubbatan.
Malaysia, Brain Injra, Flash Injra, Sniper Injra, Bond Injra, Ammati, Ogdansa, Jarasike Baukesa, Nanur Masarati, Magala, Jargeji Ramdutti, Abame Nikokovani. Awaka Takatal Kanjiranu, Sati Kanamek Abame, Mana, Ida, Volkite Ramurati Abame Gramma. Namotavara Kan, En Rakata, Mata Sanya Sambaske, Gandhi Abuye Jabdural, Amara Sata Urumun, Mana Onako Fatijra, Anu gidia baku si taanju, gidia baku kering si sabai, albala isas kering bay.
Jiratan anak mayakan, kamakani sani sahur kuna ginya akai neram neferankan, alilah kanan, froni sani lama, duraji famu dubbatu.
Boga bisa derbaja ramu kan, aji cara terawat hidasa. Adu cule jeni kan jiramu, toko kanam boleh sini jadi situ kopi, jangan amnu warga umuri warga dijawang, jadi jangan warga setingkan tungkang harat terawat ani.
Jiratan kum balaka nak anggese, fintale yuduran gandicha kes jirata turan, kambukani, ana ulla, abasge gurina gurage jiratan jechunipsan. Obogita chugalana, bulchana na ammaya, kamute yakakan rawatan jiran kana, bulchinsa gurina gurage olinta udani, tuanno jala ulchudaf, hojirre jirra jadu.
Bojina ulla kenya sana walin, naga, janga kenya laman rajiru mirkanesuf. Mari yero gara-gara gaggefama tumature atau tigaru mari na gaggefama male rakkon kuni suma mera rakkon kuni mo akka baballati ammas gara biratti ndemne ammalle mari biracal kamne yirra
obogetaachon amma nageñi ganda buye jebbilal ergam non nageñya mutumma de balata bubba anjedani foya kajiru simaniru dimakan ratti angawta gudina gurage rade biergecho ya limbiyo en redde biiran taise imilkofne gaba sagale america kalmudait adamara
Kanurdo Fajirstan kun segala Amerika seganta afan urumoti ammo seganta adda toko kamna garasetti chen Filanno presidenti Amerika kambara kuma lamat digdemi afuri jia sadasa du futti tasifa muf jiruf partin war republikani ya isani biyalesta guyota furif kuta Wisconsin Milwaukee gaggeessaa turan guyyaa kaleessaa xumuraniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp kaadhimama paartii warra Rippaabilikaanii ta'uun yaa'ii kana irratti kan filataman kaleessa galgala haasaa isa xumuraa yaa'ichaa irratti taasisaniiru. Haasaan pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp kun isa kanaan duraarraa yommuu ilaaltan akkamiin xiinxaltu jechuun Dr. Henok Gabbisaa ogeessa seeraa kan ta'an Waashingtan irraa akkasumas Profeesar Mahammad Xaayiroo Teeksaas Kolleejjii Kolensiit irraa barsiisaa kan ta'an gaafanneerra. Kuno.
Dr. Henok Gabbisaa akkas jechuun ibsuun eegalu.
Pirezidaant Tiraamp erga yaaliin jechaa irratti aggaamame booda jijjiirama tokko tokko haasaa isaanii irratti wanti nuti agarre ni jira. Wanti isaan hin jijjiiramnes haasaa isaanii kanaan dura kan beennu kan addunyaan beeksisu akkuma kanaan duratti jira.
Profeesar Mohaammed Xaayiroo immoo Doonaald Tiraamp duraan nagaa labsuun jalqabani. Daqiiqaawwan muraasaan booda garuu garuma Doonaald Tiraamp isa duraan beeknutti deebi'anii jedhu.
Daqiiqaa muraasaaf haasawa katabatee dhufe qofa dubbisee haasofne sun nagaa barbaachisaa araara barbaachisaa kan jedhu suuta haasawee akka duraanii san waan katabe dhiisee waan biroollee hin haasofne. Doonaald Tiraamp haarawaa nama jechisiisu ture xiqqo ture ammootu daqiiqaa gara 15 moo daqiiqaa 20 akkas booda sa'a tokkoo fi daqiiqaa 30 akkas haasawee daqiiqaa 90 jecha. Doonaald Tiraamp ma duraan beennu sanitti waan deebi'e fakkaata waan katabame dhiisee. Jidduun waan biroo haasa'uu ture.
Doonaald Tiraamp haasaa isaanii yaa'ii biyyaalessaa paartii warra Rippaabilikaanii irratti aangoo siyaasaa meeshaa taasifachuun mormitoota hacuucuun aadaa siyaasa Ameerikaa keessatti hedduu kan hin beekamne gama warra Dimokiraatiin Ameerikaa keessatti jalqabeera jechuun himannaawwan isaan irratti banamanii jiran kaasuun kun aadaa siyaasaa keenyaa keessaa ba'uu qabaa jedhaniiru. Garuu Doonaald Tiraamp kan mo'atan yoo ta'e akka haasaa isaanii kaleessaa kanatti haloo ba'annaaf hin deemanii jechuun gaaffin keessummoota koof dhiyeesseef Dr. Henok akkas jedhu.
Kun sirna filannoo keessatti yeroo kaampeenii gaggeeffamu keessatti pirezidaantiin kamiyyuu wanni inni dubbatudha. Hordoftoonni pirezidaant Tiraamp baay'een isaanii wanna akkasii dhaga'uudha barbaadu. Akkuma beeknu pirezidaant Tiraamp populist tendensii wanna qaban fakkaata. Pirezidaant Tiraamp siyaasa akka meeshaatti warri demokiraatotaatti gargaaramanii hacuucanii jechuun na rakkisa. Garuu kun fedhii warra demokiraatiif immoo miti yoo jennee gaafanne eeyyee fedhii isaanii.
Profeesar Mohaammed Xaayiroo immoo gama isaaniin.
Asiin dura haaloo bahaa jedhee dubbatee jira. Ifumatta dabaabaa itti bahee waan jarina godhan kan hin qajeelchina haloo bayaa jireetu afaan guutatee dubbatee jira. Eedaa ammoo akkas hin jenne waan kana oduu dhiisanii jedhee akka nama jaarsaa ta'ee dubbate eeda. Yoo filame waan haloo bahuu danda'a riilii hin beekamu.
Gaaffii biraan keessummoota koof kaase walumaa galatti yaa'iin biyyaalessaa paartii warra Rippaabilikaanii warra kanaan dura beekaman irraa adda ta'ee kan mul'ate jira kan jedhula. Dr. Henok namoonni eenyummaa garaagaraa qaban dhufanii irratti haasaa taasisuun adda natti ta'eera jedhu.
Gareewwan adda addaa wanna hirmaachisa irratti fakkaata. Yeroo baay'ee warri Rippaabilikaanotaa kanaan hin beekamanii amma garuu vootii saboota hundumaa lammiiwwan yookaan uummattoota hundumaa waan barbaadaniif gara giddu galeessaatti as siqaa waan jiran fakkaata. Dubbichi akkasitti hubadheen kanaan dura warra Dimokiraatotaatu. Saboota adda addaa naashinaalitii adda addaa namoota qaban yookaan immoo etnik baagiraawundii kan qaban adda addaa kan walitti fidu warra demokiraatotaadha ture. Amma garuu yaa'iin Rippaabilikaanii namoota adda addaa kan walitti fidaa jiru amma tokkoon argina. Siyaasaa fidha kun jechuun ni dandeenya. Garuu yaaliinsaa ni hubatamaa jechuudha.
Profeesar Mahammad immoo haalli waltajjiichitti qophaa'eeyyuu adda ta'uu hubadheera jechuun ibsu.
Kabarana addawwanni inni godhu yoo jiraate tokkoffaan. Nama gartee paartii guddaa tokko bakka bu'ee pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomu tokko uduyaa'iin kun hin ta'in guyyaa muraasa dura aggaamee ajjeechaa itti godhu. Guyyaa afran kan haga galgala eegaa Doonaald Tiraamp haasa'utti warri dubbate cufti waan jarri haasawa taarika jarri himan kana cufa keessatti waa'ee ajjeechaa kanatu ture garanyaa tollee. qabaawwan kun dhagaamina jecha kun akka yaadaminitti Donald Trump akka kennaa ta'ee dhufe wanni kun. Lammaffaan ammootu isteeja akka kaariyoogiraafiin isteeja bakka itti ol bahanii haasawanii sun namni haasa'e.
Yaa'i biyyaalessaa warra Rippaabilikaanii haala kanaan adeemsifame yommuu ilaallu qormaanni warra dimokiraatotaa eeggatu keessuma pirezidaant Joo Baayidanii kan jedhuuf Dr. Henok haala fayyaa Joo Baayidan irraa kaasee qormaata guddaatu isaan quunnamaa jiraa jedha.
Haalli fayyaa fi nageenyi dhuunfaa pirezidaant Baayidan yaaddessaadha. Umuriin isaanii deemuun irraa kan ka'e immoo waa tokko irraanfachuun. Akka sodaatti ilaalamaadha jira. Trump baay'ee contain of godhee term of godhee yookaan immoo of madaqsee akka nuyi kanaan dura isa beekumsa hin taane akka presidentialitti akka pirezidaantummaatti dhiyaate ammas immoo taanaan wanni deemaa jiru kun erga yaaliin jecha irratti aggaamame beekamtii guddaadhaa argate warri dimokiraatotaa kan akka itti manage godhan dandeettii isaa qabu jedhee yaaduun rakkisa.
Qormaanni guddaan warra dimokiraatii inni jalqabaa Donald Trump matuma isaatii jechuun ibsu Profeesar Mohaammad Xaayiroo immoo.
Qormaanni guddaan Donald Trump mataa isaa filannoon hadha ka ta'uuti shakkiin hin jiru akka inni mu'u. Riskii guddaa fudhachuu danda'an yoo Baayden illee bakka sanii kaasan.
Warri dimokiraatotaa yaa'ii isaanii biyyaalessaa isa kaadhimamaa pirezidaantii paartii isaanii ifatti beeksan ji'a hagayyaa dhufu keessa gaggeessuuf jiru. Pirezidaant Joo Baayden paartii warra dimokiraatirraa. Kaadhimamaa kan ta'an amma vaayirasii COVID-19 qabamuun isaanii beekame adda of baasanii akka jiran White House beekseera. Keessummoota koo Dr. Henok Gabbisaa fi Profeesar Mohaammad Xaayiroo guddaan galateeffadha. Nagaan.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti. Yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo kanatti aansuutiin yeroo filannoon ga'u paartileen gurguddoon lamaan warri Rippaabilikaanii fi Dimokiraatii mallattoolee na filadhaa ittiin gaggeessan kan mataa mataa isaanii qabu. Mallattoowwan kun seenaan isaanii eessarraa dhufe? Tigist Gammee akkattaa nutti qindeessiteetti.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti paartileen siyaasaa gurguddoon lamaan harree mallattoo paartii Dimokiraatotaa arba immoo mallattoo paartii Rippaabilikaanii godhatan. Mallattoon kun lamaan duulan filadhaa wajjin wal qabatee faayidaa irra oola. Bineensi fi beeladni lamaan kun garuu maaliif filataman? Mallattoowwan kun kanneen akka guushii yookaan immoo koffiyyaa, uffata tiishartiiwwan, qulluu bunaan dhugan yookaan immoo siinii dabalatee wanna baay'ee irratti faayidaa irra oolan. Mallattoon harree fayyadamu oggaa Andrew Jackson bara 1828 duulaa na filadhaa geggeessuu qabetti hojiirra oole. Kunis warri faallasaa dhaabbatu jecha jaakaas jedhuun isa waamaa waan turanii fi jechi kun immoo maqaa harree anan biraati. Jaakson garuu kolfeetuma itti dhiise. Sirumaa'uu maqichaa poosteroota duulan filadhaa irratti maxxanfaman irratti fayyadame filannoos moo'e. Kaartuunistoonni siyaasaa walitti dhufeenya dimokiraatotaatii fi harree hedduu jiru itti fufsiisan. Baay'ee beekamaan ture Thomas Nast abbaa kaartuunii Ameerikaa jedhamuudhaan waamamaayyu. Mallattoon Rippaabilikaanonni fayyadaman arbis akka faarumaan beekamu gahee guddaa qaba namni kun. Fakkiiwwan saatayirii inni kaasaa ture bara 1870 gaazexaa torbanii Harpers irratti bahaniiru. Garuu arbi Rippaabilikaanota dura gaazexaa duulan filadhaa Linkan deeggaru Feezar Abrahaam jedhamu irratti mul'ateera. Arbi sunis baanarii injifannoo waraana yuuniyenii kabaju ol qabatee mul'atee ture. Innis taba ibsaa arba argu jedhu rat loltoonni yoga warana walini keessatti itti fayyadamani hiknisaas lola ratti bobba'u akka jechu ture haa ta'u malee jaalalli republikaanonni arbaaf qaban jajjabaachuuf yeroo fudhateera president Gerald Ford fi haati warraasaani beetin manasaani kaalifoorniyaa keessatti kutaa arbaa qaban ture bara 1984 president Sri Lanka president Ronald Reagan daima arbaa kennan harrantana republikaanonni arba mallattoo seera qabeessa dhaabbatichaa godhanii fayyadamaati jiran
hayye kabajamtoota hordoftoota keenya qophiileen harraaf qindeeffanne haganuma halkan gaarii torban gaarii